υπογραφές. Και οι ζυμώσεις ούτως ή άλλως.
Συνεχίζονται. Αυτό είναι προπονημένο.
Σε αυτές τις περιπτώσεις πάμε να συνομιλήσουμε με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του Κινήματος Αλλαγής, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη. Καλή σας ημέρα, κύριε Κατρίνη.
Καλημέρα σας.
Καλή σας μέρα.
Επισήμως δεν έχει υπάρξει κάποια αλλαγή στα χρονοδιαγράμματα, έτσι. Μένουμε σε αυτό, περιμένουμε κάποια άλλη εξέλιξη.
Θα με επιτρέψετε αρχάς να πω ότι η δύναμη και το κουράγιο της Φόφης Γεννηματά, αλλά και ο βαθιά ηθικός, αλλά τελικά και βαθιά πολιτικός τρόπος που αντιμετωπίζει την περιπέτειά της, πραγματικά δίνει σε όλους μας ένα μάθημα, θα έλεγα, εξανθρωπισμού της πολιτικής. Και δίνει και στους πολίτες ελπίδα, τους πολίτες που καθημερινά παλεύουν απέναντι στις δυσκολίες της ζωής, πολλές φορές και της υγείας τους. Και νομίζω ότι το υπόδειγμα και η στάση της Φόφης Γεννηματά, που πλέον την συνοδεύει συμπαράσταση, στήριξη και αγάπη όχι μόνο του οικογενειακού της περιβάλλοντος, όχι μόνο των συντρόφων της στο Πασόκ, στο Κίνημα Αλλαγής, όχι μόνο του συνόλου του πολιτικού συστήματος, αλλά θεωρώ ότι και του συνόλου των πολιτών είναι φοβερό το κύμα αγάπης, στήριξης, συμπαράστασης στη νέα περιπέτεια που περνάει η Φόφη Γεννηματά. Είναι μαχήτρια, ξέρει να δίνει μάχες και να τις κερδίζει. Είμαι βέβαιος ότι θα τις κερδίσει, αλλά θεωρώ ότι και η στάση της πραγματικά δίνει και σε εμάς τους νεότερους πολιτικούς ένα μάθημα για ποιο λόγο ασχοληθήκαμε και ορκιστήκαμε να υπηρετούμε την πολιτική.
Καλά κάνετε και το λέτε, ούτως ή άλλως ένα μάθημα ζωής πέρα από την πολιτική.
Ένα μάθημα ζωής και ένα υπόδειγμα που αναφέρεται χρειάζεται.
Καλά κάνετε και αναφέρεστε. Είναι δεδομένες οι ευχές όλων μας προς την Φόφη Γεννηματά για γρήγορη ανάρρωση, για επιστροφή στην μάχη πολιτική.
Απλώς θα πω ότι η στάση δίνει ένα μάθημα, δίνει ένα πολύ μεγάλο μάθημα και στους πολιτικούς και στους πολίτες και νομίζω ότι γι' αυτό το λόγο υπάρχει αυτό το κύμα στήριξης και συμπαράστασης στην νέα περιπέτεια της υγείας. Ναι.
Που ούτως ή άλλως πέραν των όποιων πολιτικών διαφωνιών έχει κάποιος, κυρία Γεννηματά είναι πολύ συμπαθής έτσι, σε όλους τους πολιτικούς.
Εντάξει, ναι, δεν νομίζω ότι άλλα οι πολιτικές διαφωνίες είναι άλλο πράγμα. Ναι.
Λοιπόν, πάμε στα εσωκομματικά σας τώρα. Πού βρισκόμαστε?
Κοιτάξτε, τώρα νομίζω ότι ορθώς οι υποψήφοι για την περιοδία του κύματος αλλαγής αν έστελαν την δραστηριότητά τους για ένα εύλογο διάστημα, γιατί όλοι μας ακόμα είμαστε επηρεασμένοι από την ευθνίδια εξέλιξη με την υγεία της Προέδρου μας. Και νομίζω ότι αυτό επίσης είναι μια σωστή κίνηση και ένα σωστό παράδειγμα που δίνεται. Από εκεί και πέρα υπάρχουν οι αποφάσεις. Αν θέλω να απαντήσω στα ερωτήματα που βάλατε, υπάρχει αυτή τη στιγμή μια απόφαση Κεντρικής Επιτροπής που μιλάει για συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και ημερομηνίες. Όλα αυτά συνεκτιμώνται και από την Επιτροπή των Διαδικασιών και από τους υποψήφιους. Δεν έχει αλλάξει κάτι μέχρι στιγμής. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτό που πραγματικά απασχολεί το σύνολο των στελεχών, των μελών και των φίλων του Πασόκ και της Αλλαγής είναι αυτή η περιπέτεια υγείας που απασχολεί την πρόεδρο. Δεν υπάρχει κάτι.
Ωστόσο όμως,
σαφώς το επισκιάζει. Ναι.
Ωστόσο από την άλλη πλευρά φαίνεται ότι θα πάμε σε εκλογές κανονικά στην εκλογική διαδικασία για ανάδειξη νέου προέδρου.
Δηλαδή το ερώτημά μας ήταν εφόσον τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα, αύριο είναι η καταληκτική ημερομηνία.
Ακριβώς.
Το ενδεχόμενο. Εδώ το ρεπορτάζ λέει ότι γίνονται και ζυμώσεις μεταξύ αυτού που λέμε προεδρική πτέρυγα για το αν θα υπάρξει ένα τέταρτο υποψήφιο.
Ακούγεται ο κ. Γερουλάνος να μην.
Ναι. Αν κάποιος εκφράσει έστω και τώρα το ενδιαφέρον, θα δοθεί χρόνος.
Εγώ δεν ξέρω αν υπάρχει ενδιαφέρον για άλλη υποψηφιότητα, ειδικά σε αυτό το κλίμα και σε αυτή τη συγκυρία. Δεν μπορώ να το γνωρίζω. Αλλά φαντάζομαι ότι αν και εφόσον εκδηλωθεί ενδιαφέρον, ότι και η Επιτροπή και οι υπόλοιποι υποψήφοι θα δώσουν ένα εύλογο χρονικό διάστημα ώστε να συλλέγουν υπογραφές σύμφωνα με καταστατικό. Δεν είναι αυτή τη στιγμή τα διαδικαστικά, δεν είναι το ζήτημα που μας απασχολεί αυτή τη στιγμή. Μας απασχολεί το θέμα το οποίο.
Άρα έχετε συμφωνήσει, να το πω έτσι.
Μας κυριεύει τις τελευταίες τρεις ημέρες και βεβαίως είναι και εκεί η αγωνία μας και για το χώρο, για το μέλλον του χώρου, για τη συμμετοχή σε όλη αυτή τη διαδικασία που είναι για όλους μας ένα στίχημα και νομίζω ότι τον τόνο τον έδωσε η ίδια η Πρόεδρος στη δήλωσή της, η οποία παραμένει θεματοφύλακας της ενότητας.
Είπατε για αγωνία για το μέλλον του χώρου και υπάρχει μία αίσθηση ότι ανεξαρτήτως του αποτελέσματος θα αναπτυχθούν δυνάμεις
φυγόκεντρες
προς είτε τη Νέα Δημοκρατία είτε το ΣΥΡΙΖΑ, που αποτελούν ισχυρότερους πόλους στο πολιτικό σύστημα και έχουν απορροφήσει μεγάλο κομμάτι του ΠΑΣΟΚ και το ένα και το άλλο κόμμα.
Κοιτάξτε, αυτό το ακούμε.
Και στελεχειακά και.
Κοιτάξτε, αυτό εμείς το έχουμε υποστεί ήδη, όπως ξέρετε πολύ καλά, τα τελευταία χρόνια. Το ακούμε πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα.
Μήπως δημιουργείται και από μέσα μια τέτοια. Είναι μόνιμος
κίνδυνος, αλλά μέχρι στιγμής έχουν διαψευστεί οι Κασάνδρες. Πέρα από κάποιες πολύ μεμονωμένες επιλογές πρώην σύντροφων μας, ενώ το τελευταίο διάστημα, οι οποίοι έφυγαν προς τη μία την άλλη πλευρά, εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιος κίνδυνος φυγών και των τάσεων. Όλοι έχουν αίσθηση και της σοβαρότητας της κατάστασης, όλοι έχουν αίσθηση και της αξίας του εγχειρήματος για την εκλογή ηγεσία και για την όσο δυνατόν πιο δυνατή παρουσία του κλίματος αλλαγής στο πολιτικό σκηνικό. Πολλά σενάρια ακούγονται. Αλλά μέχρι στιγμής και δεν επιβεβαιώνονται και πραγματικά εγώ είμαι αισιόδοξος.
Ξέρετε όμως ότι.
Είμαι και πιο δυνατή σε αυτήν την ιστορία.
Ξέρετε όμως ότι πολλές φορές αυτά τα σενάρια δεν δημιουργούνται απ' έξω. Δημιουργούνται ίσως από μέσα και από την αντιπαράθεση που υπάρχει μεταξύ των υποψηφίων. Δηλαδή υπάρχει μια λογική του ενός να λέει ότι αν εκλεγεί ο άλλος. Θα δημιουργηθεί αυτό, δεν δημιουργεί κάποιο τρίτο.
Καλά, υπάρχει συγκεκριμένο πολιτικό στίγμα ούτως ή άλλως των υποψηφίων για την Προεδρία.
Εντάξει, το πολιτικό στίγμα δεν έχει σχέση με τις φυγόκεντρες δυνάμεις όμως, θεωρητικά λέω.
Να σας θυμίσω όμως ότι το Πασόκ πάντα είχε έντονες εσωτερικές συγκρούσεις, ξεκινώντας το 1996 και παρά το γεγονός ότι είχαμε φτάσει σε ακραίες καταστάσεις, σε έντονες εσωτερικές αντιπαραθέσεις. Ουδέποτε δημιουργήθηκαν φυγόκεντρες τάσεις.
Ναι, αλλά υπήρχε ο συνεκτικός τρίκος που λέγεται εξουσία και διεκδίκηση της εξουσίας, κύριε Κατρίνη, ο οποίος δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή.
Εντάξει, αλλά δεν είναι μόνο η εξουσία που είναι συνεκτικός τρίκος.
Πώς δεν είναι, στα μεγάλα κόμματα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο.
Νομίζω ότι στο Πασόκ, αυτοί που έχουμε παραμείνει στο Πασόκ και στο κίνημα αλλαγής, νομίζω ότι δεν μας συνδέει πλέον η εξουσία, μας συνδέει το γεγονός ότι πιστεύουμε σε ένα πολιτικό χώρο και πραγματικά πιστεύουμε ότι αυτός ο χώρος μπορεί και να συγκροτηθεί και να αναγεννηθεί και να παίξει ένα ρόλο πρωταγωνιστικό όπως αναμόδιζε στην ιστορία του Πασόκ. Άρα, το γεγονός ότι μπορεί να φτάνει η εσωτερική σύγκρουση σε κάποιες ακρότητες, μεμονωμένες ελπίζω, δεν προϊονίζει ότι αυτό θα οδηγήσει σε φιλοκεντρωστάσεις αμέσως μετά τις εθνικές εκλογές. Νομίζω ότι και οι ίδιοι υποψήφοι έχουν δεσμευτεί γι' αυτό, αλλά νομίζω ότι και το γενικότερο κλίμα το επιβάλλει αυτό.
Πιστεύετε ότι η επιβίωση ή η μεγένθηση του Πασόκ τα επόμενα χρόνια θα εξαρτηθεί από το πρόσωπο που θα είναι ή που θα εκλεγεί αρχηγός ή θα εξαρτηθεί από άλλους παράγοντες?
Καταρχάς, εγώ ως άνθρωπος δεν σκέφτομαι την επιβίωση. Εγώ οραματίζομαι την.
Εγώ δεν είπα μόνο την επιβίωση, είπα και την ανάπτυξη.
Την ανασυγκρότηση και την αναβάθμιση του κινηματογράφου του Πασόκ στον, εκεί που το αρμόζει και το αξίζει πραγματικά, είναι πρωταγωνιστή των πολιτικών εξελίξεων. Προφανώς τα πρόσωπα παίζουν καθοριστικό ρόλο. Είμαστε στην εποχή που τα πρόσωπα παίζουν σημαίνοντα ρόλο στην πολιτική, αλλά θεωρώ ότι για να επαναπατρίσουμε τους ψηφοφόρους που στήριζαν όλες τις προηγούμενες δεκαετίες το Πασόκ και για διάφορους λόγους μας εγκατέλειψαν, θα πρέπει να επανέλθει στο προσκήνιο η πολιτική. Άρα οι πολιτικές επιλογές που θα κάνουμε είναι αυτές που θα συγκινήσουν τον κόσμο.
Από την άλλη πλευρά, έχουμε το παράδειγμα του ΣΥΡΙΖΑ που 1,3% με αρχηγό τον κύριο Τσίπρα κατόρθωσε να ρηχηθεί στην εξουσία σε χρόνο ρεκόρ.
Και είναι και αυτό που λένε οι επιστήμονες.
Έχει ξεπεράσει και τον Ανδρέα Παπανδρέου που ήταν παραδοσιακό
σπουδαστή. Είναι αυτό που λένε οι πολιτικοί επιστήμονες, κύριε Κατρίνη, ότι τα κόμματα τα ελληνικά είναι κατά βάση προσωποκεντρικά και δεν είναι τόσο το ζήτημα τη πολιτική κατεύθυνση.
Να θυμηθούμε τις συνθήκες πάνω στις οποίες ανελήχθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Τσίπρας.
Δεν είναι μόνο αυτό το παράδειγμα. Σας είπαμε
ότι είναι ένα παράδειγμα όμως πως ένα μικρό κόμμα μπορεί να εξελιχθεί σε πόλο εξουσίας.
Και τον τρόπο με τον οποίο υποσχέθηκα τα πάντα στους πάντες και
δικαστήρια. Αλλά πέτυχε το στόχο του. Πέτυχε το στόχο του.
Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, αλλά θα πρέπει να ρωτήσετε και αυτούς που τον εμπιστεύτηκαν και τον ψήφισαν σήμερα, αν γυρνούσαν το χρόνο πίσω, αν θα έκαναν κάτι τέτοιο.
Κρατάει όμως, κρατάει δυνάμεις ο ΣΥΡΙΖΑ.
Εμείς λοιπόν.
Να πάμε στο κομμάτι δημοσκοπήσεων, κύριε Κατρίνη, να ξέρουμε και μια ερώτηση, γιατί επίκειται και εξεταστική.
Ναι, βεβαίως.
Βλέπουμε, καλά, καταλαβαίνουμε ότι το κίνημα αλλαγής ως θέση αρχής υπέρ της διαφάνειας συμφωνεί με την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής. Τι περιμένετε να βγει, τι προσδοκάτε να προκύψει από αυτή την εξεταστική?
Εμείς καταρχάς συμφωνούμε με όλες τις προτάσεις που γίνονται για σύσταση εξεταστικής επιτροπής ως θέση αρχής. Και επειδή και διατυπώθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά τουλάχιστον διέρευσε ότι διατυπωθεί και από την Νέα Δημοκρατία με ανάλογη πρόταση με χρονική επέκταση στο 2015, θεωρώ ότι δεδομένο ότι εμείς και την όποια διαρεύνηση θα πρέπει όχι μόνο εμείς, νομίζω όλα τα πολιτικά κόμματα που ζητούν να γίνει διερεύνηση της υπόθεσης θα πρέπει να ζητήσουν από το χρονικό σημείο στο οποίο συμφωνούμε όλοι. Αυτό όμως το οποίο έχει σημασία, γιατί η εξαστή επιτροπή δεν σημαίνει ότι τεκμέρονται ζητήματα ενοχής, αδικήματα. Αυτό το οποίο έχει σημασία είναι να δούμε την λειτουργία αυτών των εξεταστικών επιτροπών. Να μην είναι εξεταστικές επιτροπές επιτροπές της εκάστοτε κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, ούτε να συστήνονται μόνο για την δημιουργία εντυπώσεων. Θα πρέπει λοιπόν αυτές οι επιτροπές, για να αποκτήσει ένα αξιοπιστέλλον πολιτικό σύστημα, θα πρέπει να απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία, να γίνεται ουσιαστική διερεύνηση των υποθέσεων, να πρέπει τα πολιτικά κόμματα να συγκλίνουν και να συμφωνήσουν στο πόρισμα σε κάποιες αποφάσεις και όχι να έχουμε αυτό το γνωστό, το οποίο είναι και κουραστικό.
Ο καθένας βγάζει το πόρισμά του.
Βγάζει το πόρισμά του.
Κύριε Κατρίνη, το ξέρετε, το έχουμε, εμείς το έχουμε κριτικάρει πολλές φορές. Αυτό ακριβώς.
Θέλει την επιτροπή, δημιουργείται μια εντύπωση για αυτές τις μέρες και τελικά οι πολίτες αναρωτιούνται για ποιο λόγο συγκροτήθηκε η επιτροπή, τι νόημα έχει.
Είναι ζήτημα πολιτικών συσχετισμών ακόμα.
Άρα να μην είναι αντικείμενο επικοινωνιακής τακτικής η πρόταση για σύσταση.
Όμως πώς θα διασφαλιστεί αυτό, αυτό είναι το ερώτημα.
Θα μπορούσε να απαιτηθεί αυξημένη πλειοψηφία για να είναι ένα πόρισμα και να μπορεί να, να συζητηθεί και να οδηγηθεί σε περαιτέρω διερεύνηση δικαστική, διοικητική, το καταλαβαίνετε. Αυτό το πράγμα λοιπόν θα υποχρέουν τα πολιτικά κόμματα να κάνουν σοβαρή διερεύνηση εις βάθος και να αναζητήσουν και τα κοινά σημεία. Γιατί εδώ ή θα συμφωνήσουν τα κόμματα ότι υπάρχουν θέματα και προβλήματα στα οποία πρέπει το ίδιο το πολιτικό σύστημα να βουτήξει στο παρελθόν και να τα εντοπίσει και ουσιαστικά να τα στελιτεύσει σε όλα τα ζητήματα, εννοώ, ή κάθε φορά το κάθε ζήτημα αντιμετωπίζεται αναλόγως της συγκυρίας που βολεύει την εκάστοτε κοινοβουλευτική πλειοψηφία ή την κυβέρνηση.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Κατρίνη.
Να είστε καλά.
Καλή σας
ημέρα. Καλημέρα.